subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax sabti ah oo bisha oktoobar ay tahay 14 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 521 mitrban iyo bogeena internetka ee v o a somali dot com. idaacadda saakana waxaa idinla socotiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah saara cabdi axmed.
jibuuti waxa ugu jira waxa weeyaan dana aad waaweyn wuxuu sheegaa mareykanku inuu waxay jibuuti isla soo saxeixdeen wax la yidhaaho jibuuti fers xeraduu bilaarinayaa isticmaalka alaabtiisa wuxuu ugu talagalay inuu sii dhiso shirkadaha ugu horeeya ama la siin doona mudaanta shirkadaha jibuuti. shiinuhu isagu waxaad odogtihiin inuu isna sameeyey mashaariic aad u waaweyn.
warbixin ka hadli doonta ahamiyadda dalka jabuuti iyo faa'iidada ugu jirto saldhigyada ay qaar ka mid ah dalalka ugu quwadaha waaweyn caalamka ay halkaasi ku leeyihiin. goordhow ayaad maqli doontaan.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan sababaha keenay in ciidamada turkiga ay gudaha u galaan waddanka suuriya.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan dhagaystayaal idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
dalka Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii shalay ahayd ku dhawaaqay istaraatiijiyadda cusub ee adag ee ku wajahan dowladda Iran. istaraatiijiyaddan ayaa waxaa qayb ka ah cunaqabateyn cusub oo ujeedadeedu ay tahay in lagu xoojiyo horumarinta hubka nukliyeerka ee Iran. madaxweyne Trump ayaa hakiyay bixitaankii uu maamulkiisu ku rabay in uu kaga baxo heshiiska nukliyeerka Iran kala dhexeeya Mareykanka iyo dalalka kale reer galbeedka. kongareska dalkan Mareykanka ayaa waxa uu siiyey muddo 6 cisho ah inay go'aan uga gaaraan arrinta Iran si loo qaado, ayuu yiri, tallaabooyin dheeri ah.
lamaane u kala dhashay dalalka Canada iyo Mareykanka iyo 3 caruur ah oo ay dhaleen ayaa gaaray dalka Canada kadib markii laga soo furtay kooxda Taliban oo muddo 5 sano ah afduub ugu haysatay dalka Afghanistan. qoyskan ayaa jimcihii ka soo duulay dalka Pakistan iyaga oo Canada gaaray xalay fiidkii. saraakiisha militariga Pakistan ayaa sheegay in ciidankooda oo kaashanayay sirdoonka Mareykanka ay soo badbaadiyeen 4-dii Caitlin Coleman oo u dhalatay Mareykanka iyo sayigeeda oo lagu magacaabo Joshua Boyle oo ah nin u dhashay dalka Canada. howlgalka lagu soo badbaadiyey ayaa ka dhacay xuduudda ay wadaagaan dalalka Pakistan iyo Afghanistan.
dalka Jabuuti ayaa lagu sheegaa in uu ka mid yahay dalalka ugu istaraatiijisan Afrika sababa la xiriira iyadoo uu maro maranbiyoodka Babal Mandab ee badda cas ee isagu dhex mara kanaalka Suez. Babal Mandab ayaa waxa uu maraa inta badan ganacsiga ugu ballaaran ee caalamka oo mara. muhiimadda istaraatiijiyadeed ee Jabuuti ayaa sababtay in qaar ka mid a dalalka ugu awoodda badan caalamka ay sameystaan saldhigyo militari oo dalkaasi ay ka hirgashtaan. haddaba maxay tahay danta rasmiga ah ee Jabuuti ugu jirto in saldhigyadan militari ee quwadaha caalamka laga sameeyo? warbixin amuurtaasi ku saabsanna waxaa eegaya wariyaha Jabuuti Ramadaan Muuse.
dalka Faransiiska oo isagoo hore u deganaa Jabuuti ayay ciidamadiisu ku urursan yihiin 4 xero oo ku yaalla dhinacyo kala duwan xagga magaalada Jabuuti, iyagoo qayb kalena ay ku jiraan xero ku taalla magaalada yar ee Carta. dalalka kale saldhigyada militari ku leh Jabuuti ayaa kala ah Mareykanka, Jabaan, Talyaaniga iyo China, iyadoo Jarmalka iyo Isbaanishku aanay weli lahayn goob rasmi oo ay degan yihiin, haddana waxay si joogta u wada degan yihiin hotel Kempinski oo ay ku wada shaqeeyaan, iyagoo ciidamada Jarmalka iyo Isbaanishku ay u dhexeeyaan hoteelka ay degan yihiin iyo maraakiibta dagaalka ee ugu xidhan badda dikadii hore qadiimiga Jabuuti. Dr Mustafa Cumar Maxamuud, oo loo yaqaan Dr Mustafa Shanle, oo ah agaasimaha qaybta dhaqaalaha iyo maaraynta jaamacadda Jabuuti, ayaa qodobkani faahfaahiyey.
horta Jabuuti waa meel istaraatiijiya ku taalla, waxa weeye waa albaabkii laga gelayay Afrika. waxay kaloo taallaa baddii weyneyda baddii case ee ku taal Babal Mandab, waxay kale oo ku taallay oo kulaalasa badweyntii Hindiya. taas waxaad ogsoonaataa badan oo isku xisaabsiga adduunku inuu badan soo maro waxa kale oo jirta gii waxay afka ku haysa in maxalaydaha xaqii adduunka 107 adduunka xagu petrolku ka yimaado ah Saudiiga Iran Iraq wadannadii ay kulaalasa
saldhigada military waxa ka mamnuuca inaad ka qaadatid wax sawira iyadoo warbaahinta caalamiga ku sugan Djibouti loo ogol yahay kaliya sawirada ay u soo gudbiyaan ciidamadu iyadoo dhinac kalena dhinac la iskaga riixo inta badan saxaafadda maxalliga waana awaamir ka soo baxay dhinaca talisyada saldhigada military oo inta badan ku celceliya inay talaabadaasi qayb ka tahay amniga saldhigada dadka reer Djibouti ayaan inta badan ka maqlin warbaahinta maxalliga markay soo degayaan ciidamada ajnabiga la siiyay saldhigada military sida qaarkood ay u sheegeen danjiraha Djibouti u fadhiya Japan ambassador Ahmed Areta Ali ayaa iga waramay muhiimadda uu ku fadhiyo saldhiga military ee Japan
sa c'est un cas unique et nous avons accueilli ces forces de défense
tasu wa baysga ambassadiga military ee kaliya ee Japan uu ku leeyahay dibadda dalkiisa waxaanu u soo dhaweeyney waa ciidamo la dagaalamaya burcad badeed ee geegan dadka reer Japan saldhigaasi awgii waxa la socon kara maanta way yaqaanaan dhamaanto Djibouti halkay ku taalo iyo ahmiyadda gaarka ah ay leedahay Djibouti waana tamar walba nalagu hambalyeeyo ee nalagu mahadceliyo
l'importance de Djibouti nous en sommes d'ailleurs très souvent remerciés
saldhigada military ee Mareykanka iyo Japan ayaa isku dhinac yaala iyagoo dhinaca ku haya garoonka diyaaradaha Djibouti iyadoo ciidamada Talyaanigu ay dhabarka ka degan yihiin ciidamada Mareykanka inkastoo dhul banaan iyo goob la degan yahay ay u dhaxayso ciidamada China oo ugu dambeeyay ayaa iyagu xooga ka durugsan waxayna degan yihiin cidifka shisheedii ka dhac cusub ee doorale hadaba faa'iidada Djibouti ugu jirta martigelinta saldhigada military waa kan markale Dr. Mustafa Umar Maxamuud oo loo yaqaan Dr. Mustafa Shanle oo ah agaasimaha qaybta dhaqaalaha iyo maareynta ee jaamacadda Djibouti
Djibouti waxa ugu jira waxa weeyaan dana aad waaweyn wuxuu sheegaa Mareykanka inuu waxa Djibouti isla soo saaxdeen wax la yiraahdo Djibouti First xarad u bilaabnaya isticmaalka alaabtiisa wuxuu ugu talagalay inuu sii dhiso shirkadaha ugu horeeya ama la siin doona mudanto shirkadaha Djibouti shiinuhu isagu waxa uu ogtiin inuu isna sameeyay mashaariic aad u waaweyn Djibouti wuxuu ugu talagalay adigu inuu 40 milyar oo dollarka Mareykanka uu gashado Djibouti afraksan Turkiisa taasna waxa ugu weyn wallahi in la sheega Djibouti waa meel nabadgelya
waa garoonka diyaaradaha ee Djibouti oo inta badan ay dul haadaan diyaaradaha militaryga dalalkan ajnabiga saldhigada ku leh Djibouti dalalkan ayaa dhamaantood wada qaybsada garoonka diyaaradaha ee kaliya ee Djibouti inkastoo dawladda Djibouti oo garab ka helaysa Jeenaha ay ku hawlan tahay laba garoon diyaaradeed oo ballaadhan oo la dhisayo oo kala ah Biciley iyo Rasiyan waxyaabaha mucjisada ee aan arkay ayaa goobta laga hago diyaaradaha ee garoonka diyaaradaha ee Djibouti ayaa waxa wada fadhiya dhowr askari oo kala metelaya saldhigada military iyadoo askari kasto ajnabi u hagaayo diyaaradooda dhinac kalena ay hareere fadhiyaan hagaayaasha diyaaradaha ee reer Djibouti wadikadii hore qadiimiga Djibouti goobaha kale ay sida joogtada u qaybsadaan ciidamada ajnabiga ayaa marinada maraakiibta militaryga lagu talagalay inay ku soo xidhaan ee ku yaala dikadii hore qadiimiga Djibouti dhinac kale Dr. Ismaaciil Wacays oo ah aqoonyahan reer Djibouti ahna la taliya arrimaha istaraatiijiga dhaqaalaha ee madaxweynaha Djibouti ayaa iga waramay cabsida laga qabi karo waxyaabaha anshaxumada ee ka dhalan kara ciidamada ajnabiga
labada adduunyada waa laga cawdaa waxa weeyaan meelooyinka boorarka ah ee dadka la yiraahdo Seamen ama inta badan waqtiyo dheer badda ku jira markay xeebta ay yimaadeen xurriyad gaar ah dareemaan oo markay suuqa soo galaan anshaxuma waa lagu sheegaa qaybta dadka labaad ee kale ee dhibaatooyinka lagu sheegay hadaba waa ciidanka ciidankaasi ama hajnabi ha noqdo ama kuwi qaranka ba ha noqdo marka waxaa jira maaratay de wax taana wax cusub maaha waa wax la bartay la garanayo laga heshiiyay laga tababashay oo la isku diyaariyay haday waxaas kale ay dhacaan nasiib wanaag hadaba inaga meeshan ku noolahay waa dhul iska yar marka qaarkood ciidamada qudhadooda dowladahoogii baaban u ogoleynba in ay magaalada intay u baxaan ay waxay doonaan ay sameeyaan oo xerooyinkooga ayay ku egyihiin inta badan hadday waxyaalo caynkaas ay sameeyaan xerooyinkooga ku sameeyaan taana annaga iyo dadkeena waxba kama soo gaadhan
Ramadan Muuse VOA Djibouti
aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasi la yaab kale hadii ramadaan ka soo diray dalka Djibouti halka aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA ciidamada militariga Turkiga ayaa jamcihii shalay gudaha u galay dalka ay diriska yihiin ee Suuriya si ay goob xasaradaha ka caagan ay uga hirgeliyaan gobolka Idlib ee dalkaasi Suuriya. Wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu ayaa ku warantay in ay xadka Turkiga ka tallaabeen shalay ilaa iyo 30 baabuurta gaashaaman oo ay la socdaan in ka badan 100 askari oo ka mid ah kumandooska Turkiga. Faahfaahinta iyo ujeedada ka dambeysa gelitaanka ee ciidanka Turkiga galeen Suuriya ayaa waxaan ka wareystay wariye Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi deggan magaalada Istanbul.
Waa mahadsantahay Nuurow. Ciidamada Turkiga ah ayaa waxaa la sheegay in ay ka gudbeen ama ay ka tallaabeen xadka uu la wadaago waddankan Turkigu ee waddankan Syria ee gaar ahaan maaragtay magaalada Hatay ee dhacda dhanka xuduuda. Halkaas waxaa booqday shalay hoggaamiyaha ciidamada waddankan Turkiga ee magacaabo Hulusi Akar. Ciidamada xadka ka gudbeena waxay isugu jiraan ciidamada Turkiga iyo ciidamada mucaaradka ee lagu magacaabo al-Jaysh al-Xur ama ciidanka xorta ee Syria ee halkaasna ay ka wadaan dhaqdhaqaaq military sida la sheegayna waxay ku wajahan yihiin magaalada Idlib oo ay rabaan in ay gaaraan ciidamada wada socda.
Waayahay marka Bashiiro ma la sheegay sababta ay ciidanka Turkiga u galeen Suuriya?
Nuro waxaa jiray magaalada Idlib in bilihii ugu dambeeyay ay wada hadallo dowladaha ku lug leh ama saameynta ku leh colaadda kaaloosan waddanka Syria in ay ka dhaxwadeen ama ay kulamo iyo maaragtay go'aamo ay ka soo baxayeen. Waxaa ugu dambeysay bishii aan ka soo gudubnay aakhirkeedii oo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu soo booqday waddankan Turkiga magaalada caasimadda ee Ankara, halkaas uu kula kulmay dhigiisa madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan. Dhanka kale waxaa jirtay heshiiskaas inay qayb ka ahaayeen waddanka Iran. Wadamadaas ayaa waxaa lagu heshiiyay in magaalada Idlib laga dhigo goob ka caagan dagaalka ka caagan oo duulimaadyada iyo dagaalada ka caagan si loo gaarsiiyo dadka halkaas ku nool kaalmo bini aadam loo gaarsiiyo. Marka hawshan ayaa waxay u muuqataa in ay jawaab u tahay heshiisyadaas iyo kulamadaas bilihii aan ka soo gudubnay Socday oo ay ugu dambeysay heshiiskii labada madaxweyne waa madaxweynaha Ruushka iyo madaxweynaha Turkigu ay ku gaareen magaalada Ankara.
Waayahay marka dowladda Suuriya gaar ahaan madaxweyne Bashar al-Assad sidoo u arkaa ciidanka Turkiga ee galay dhulkiisa gaar ahaan gobolka Idlib? Waxaan ogeyn in ay isku xumaayeen Turkiga iyo Suuriya.
Waxa dadka siyaasadda indhaynaya ayaa waxay sheegayaan in dawladda ama maaragtay xukuumadda Syria ee uu hoggaaminayo Bashar al-Assad in ayagu laftoodu heshiiskan aysan maaragtay aysan wax dhiba u arag, sababtuna waxa ay tahay waxaa dhinac ka ah dawladaha iyaga xukuumadda garab siiya oo ay kamid yihiin ugu waaweyn yihiin Ruushka iyo Iran. Meeshaasna waxaa ku xoogan waxa ay yihiin waa qolyaha mucaaradka ah ee maaragtay dowladda dagaalka kula jira, qolyaha la magac baxay ee maaragtay khilaafada Islaamka iyo kooxaha kale ee maaragtay dowladda la dagaalama ayaa ku xoogan meeshaas. Marka sidaas darteed dowladda lafteedu go'aankaas in ay daraf ka tahay ama ay dhinac ka tahay ayaa la sheegayaa.
Kaasina waxa uu ahaa Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi deggan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, waxaana uu igugu waramayay khadka telefoonka.
صباح wanaagsan markala dhageystayaal, ayaan hawadeedan ka leenahay. Dalka Kanada waxa uu ka mid yahay wadamada qurbaha ee Soomaalida badan u soo hayaameen wixii ka dambeeyay burburkii waddanka Soomaaliya sanadkii 1991, waxaana taasi ay keentay in qaar ka mid ah Soomaalida qurba joogta ku ah dalkaasi ay u tartamaan jagooyinka xilalka ah kala duwan ee deegaanadooda hoose ilaa iyo kuwa dowladda dhexe. Haddaba doorashada deegaanka ee gobolka Alberto ee toddobaadka nagu soo aadan dhici doonto ayaa waxaa isla gobolkaasi oo ah gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan tahay dalka ay ku nool yihiin u tartamaya jagooyin kala gedisan 3 qof oo Soomaali ah. Wariyaheena Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan dalka Kanada haatan ayaa warbixintan ku eegaya.
maalinimada isniinta ee bishan Oktoobar ay 16 tahay ayaa gobolka Alberta ee dalka Canada oo Soomaalida ugu badan marka laga tago gobolka Ontario ay ku nool yihiin waxa ay ka qayb galayaan doorasho deegaanka oo ka dhacaysa gobolkaasi marka laga tago codbixinta waxaa jira 3 qof oo Soomaali ah oo kala tartamay golaha deegaanka ee gobolkaasi dhowr magaalo oo kamid ah magaalada Fort McMurray oo wuxuu ka xigta magaalada Edmonton ahna meesha shidaalka ugu badan ee dalka Canada laga soo saaro ayaa waxaa ka tartamaya xukun gaas haruur xukun waxa uu u tartamaya in uu ka mid noqdo maamulka degmada Fort McMurray isaga oo sharaxayana waa kan
ama maartay kanadiyanka cusub ee baahi fara badan oo dhinacyada shaqada dhinacyada mataqaanay adeegyada bulshada iyo dhinacyada mataqaanay guryaha oo aqmado badan ay ka haystaan ayaa keentay marka inaan matalo waxa jirtay malan xafiis xogtiga aan ka shaqeyn jiray oo hadda iska cajisay muddo xogaa koor markaas aan dadka aad isu baranay oo dhibaatooyinkooda iyo hawlaha la xiriira aan aad maaragtay yaan u dareemayay marka waa waxa weey haddana waa aad waa maartay waqti fiican baan soo gaarnay oo arintaas la taqaanay in xal loo heli karo aanu qabno
maamulka degmada kasubkow waxa kale oo loo tartamayaa maamulka waxbarashada ee deegaanka magaalooyinka Brookings iyo Edmonton waxa ka taagan laba ruux oo Soomaali ah oo iyaguna doonayo inay ka noqdaan maamulka waxbarashada deegaanadooda Axmed Cali Axmed Mubarak waa wiil daayir oo dhinaca gabayada ku caanbaxay afka Ingiriiskana ku gabiyo isla markaana magaalada Edmonton u matala xilligan dhinaca suugaanta Axmed waxa uu u tartamayaa waxbarashada magaalada Edmonton isaga oo sharaxaya sababta ku dhalisayna waxa uu yiri
anigu waxaan soo ogaaday horta adduunkan waxaa la imaamada iyo aabaha ii sheegi jireen haddaa meel oo raaxo aa ku jirtid waxaa waaye matihi qof oo korayo oo adiga oo si waxti baranayo anigana alxamdulilah shaqadayda waa gabe waa raaxo laakiin waxaa waaye inaad ka fikira dhalinyarada oo waddankan ku dhasheen iyo midka iskuwaalo ku jiraan soo waxay ii noqotay obligation waa in aykana u dadaalo haddaa aniga u dadaalna aykiya u dadaalayo soo waxaa waaye almost waxay noqotay sacrifice ina suubiyo raaxadeeda sidaa u caawiya ilmaha waddankan ku korayaan
xukun gaas haruur oo muddo 14 sano ah ku nool magaalada Fort McMurray ayaa waxa uu caan ku ahaa u shaqeynta jaaliyadda tan afrikaanka iyo midda soomaalida labadaba haddaba waxa aan weydiiyey waxa xilligan ku kalifay inuu siyaasadda u soo xayxayto
horta waxaa jirta waa sida aad la socoto jaamac waa runta oo 14 sano ayaan magaalada deganaa waxaa jirta dadka ajanaabiga marka aanu nimid malaha waxay dhanaayeen baan u malaynayaa marka qiyaastii qolada labaniiska ah oo 100 sano degreed koor timid kuna badan magaalada ahaana dadka ugu horreeyay ee masaajidka ka fura magaalada dadka ajaanibka ah marka laga qiyaaso dadka ajaanibka waxa ugu soo horreeyay dadka soomaalida ah mar aan waraysi ka sameeyey nin ka mid ah nin Nigerian ah malaha naga soo horreeyo yimid malaha 30 sano ka hor marka haddana waxaad moodaa in dadka ajaanibkii ay 10%
magaalada Edmonton ee Axmed Nuumarig uu ka tartamayo waa magaalada ay ku dhaqan yihiin Soomaalida ugu badan gobolka Alberta isla xaafadda uu ka taagan yahay ee tartanka uu ka galayana waxaa ku nool Soomaali aad u badan oo mararka qaarkood waxaa lagu naanaysaan muudashay yaray haddaba Axmed ayaan weydiiyey tirada badan ee Soomaalida in ay wax u tarayso
haddee Soomaalida oo meesha anigu u tartamayo a meesha u carara haddee imaadaan ay codeeyaan maba la isweydiinayo taas maba ahan su-aal waa hela si sahlna laakiin meeshan waxa jiro anaka waddankan waa joognaa laakiin ma joogno waxaa waaye haddii la yidhaaha dad loo codeynayo markasta waxa dhacdo waxaa waaye dadaa jiraan oo community ku xiran adiga dad oo siyaasad suubiyaan aykana iridaha u imaanayaan oo dadka wadaayaan ama u sheegayaan si loo codeeyo laakiin waxaa soo fahmay aniga inay dadka ka maqan tahay si oo adiga muhiimadda iyo aqoonta si loo codeeyo dad badanaba jiraan oo inta magaceyga dambe raadin lahaayeen Cali waxay raadin wayeen Axmed iyo markii la dhahayna oo markii la buuxinaa warqadda mana yaqaaniin si sax soo waxa way meeshaan aqoon badan aan loo baahan yahay waxaan soo ogaaday tartankan inay tahay inaa Soomaalida markaan insha allah ii dhamaato waxaan aniga haddaa guuleysta ama inaa guuleysano insha allah ilaahay insha allah u guuleysnoona ilaahay wax khayr ku jira ha iga dhigee laakiin waa in dadku u aado in tababar la soo biwaayo waa in dadkeena aqoon u dhisno
xukun ayaan weydiiyay in dabaysha isbeddelka ee dalka Canada ka jirta oo ay ka mid yihiin ayadoo xisbi ka mid ah xisbiyada dalka uu hoggaaminayo nin asal ahaan ka soo jeeda dalka India wasiirna uu ka yahay Ahmed Hussein oo Soomaali ah iyo waliba door wasiir oo kale oo midabkoodu uusan cadaan ahayn
xisbiyada ayaa ka mid ah waxa ka mid ah arrimaha kale ee martiqaanayay afka luqadda lagu loo yaqaan islamofobia oo runtii ay ka yar cawdaan maartay kooxaha islaamiga ah ee waddanka aan joogno oo runtii dhibaatooyin fara badan ay ka soo yirgaadgaado marmarka qaarkood
maalinta isniinta ayaa loo dareerayaa codayntii u dambeysay iyadoo horey loo soo maray 10 maalmood oo ay dadka codaynayeen oo ay codkooda horey u sii diibanayeen fiidnimada 8-da iyo wixii ka dambeeyana ayaa la ogaan doonaa cidda ku guuleysatay deegaanada
waa tahay aad buu mahadsan yahay jaamac buule jaamac warbixintaasi noo soo diray haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo wariyaha maxamed musaade
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha horyaalada qaarada yurub ayaa mar kale toddobaadkan laisugu soo laabanaya kadib markii toddobaadkii hore ay ciyaartooyda iyo kooxooga ka nasanayeen maadaama lagu maqnaa sareebka koobka kubadda cagta adduunka oo meelo fara badan oo dunida ah ay waddamadu isreereebayeen hase ahaatee kulamadii ugu xiisaha badnaa eelaa hadda dhacay ayaa waxaa ka mid ah waddanka Spain hal kulan ayaa habeenkii xalay la ciyaaray Spanyol ayaa Levante Eber iyo Barbareejaha la gashay Stuttgart oo Jarmalka ahna waxay hal iyo laba kaga badisay kooxda kubadda cagta FC Cologne Faransiiskana Lyon iyo Monaco wada kulmay 3-2 waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta ee Lyon horyaalada la isugu soo laabanayo maantana waxaa ka mid ah ingiriiska Spain iyo Talyaaniga ingiriiska haddii aan ku hormaro kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa soo dhaweynaysa Manchester United Burnley waxay la ciyaareysaa West Ham United Crystal Palace Chelsea ayaa u imaaneysa Manchester Cityna waxay Etihad Stadium kula ciyaareysaa Stoke City Swansea City waxaa gurigeeda ku soo booqanaysa kooxda Huddersfield Town Tottenham Hotspurna waxay soo dhaweynaysaa AFC Bournemouth ciyaartaas waxaa la filayaa inay galaan taageerayaashii ugu badnaa ciyaar ee abid waddanka ingiriiska ciyaar kubadda cagta daawada kooxda kubadda cagta Watfordna Arsenal ayay gurigeeda ku marti gelinaysa horyaalka dalkaasi Spain hadii aan jaleeco si kooban waxa isagana iskaga hor imaanaya kooxaha kubadda cagta Atletico Bilbao iyo Sevilla Getafe waxay soo dhaweynaysaa Real Madrid Alaves Real Sociedad ayaa u imaanaysa Atletico Madrid iyo Barcelona way sii doonaan inagoo kulankaasi si gooni u falanqayn doonay Talyaaniga waxaa fuud isdari doona Juventus iyo Lazio Roma iyo Napoli ayaa iyaguna isu imaan doona hase ahaatee dhegeystayaal kulanka xiisaha badan ee dhexmaraya kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo Manchester United ayaan si gooni ah barnaamijkeena ugu falanqaynaynaa inagoo qaybta dambena soo qaadan doona kooxda kubadda cagta Atletico Madrid iyo Barcelona kulanka adag ee iyagana dhexmaraya haddii aan ku hormarno ee kooxda Liverpool iyo Manchester United waxay la joogo falanqaynaya arintaasi Irshad manifesto ah wariye Soomaaliyeed oo ciyaaraha kubadda cagta ka faalooda ee Irshad waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka marka hore ee ciyaartan dhexmaraysa kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyo Manchester United aad baa loo hadalhayaa maxaadiga kaga baxay
aad baan maasantahay maxamed masaade ee ciyaartan waa ciyaar xiiso badan waa laba kooxood oo awood badan oo ah si gaar ah kooxaha loo xiiseeyo ee horyaalka dalka Ingiriiska waa maadaama yihiin kooxaha qadiimiya een kulankaana waxa xiisa u sii yeelay Manchester United sidan ka warqabno een waxay ku soo gashay qaab aad u cajiib ah horyaalkan ay ku bilaabeen inkastoo wali kulan adag aan natiijadeen oo kulankaana uu noqon doono kulan Mourinho uu xoog saaray si uu fariin ugu diro dhigooda Manchester City oo aan ka warqabno ciyaariyadka ee ugu dambeeyay gaar ahaan ee la yeesheen kooxda Chelsea iyo Liverpool oo si adag uga bidiyeen kooxda Liverpool laftood waxay doonayaan inay tijaabiyaan qaabkooda difaaca oo lagu tilmaamay inuu liito ee balse xiisaha ciyaartan ayaa waxa uu noqon doonaa in Liverpool ay ka difaacato iyo in Manchester United ay weerarto oo ciyaarka ay ku bilaabeen sanka wadqabno weerar Manchester ah iyo kooxda Liverpool oo wali difaac goobaysa
ee waa gartay dabcan kulankaasi iyo sida uu noqdo waan arki doonaa laakiin kulan kale oo isaguna aduu xiisa badan oo la hadal hayaa jirta kulanka dhexmaraya kooxaha kubadda cagta ee Atletico Madrid iyo Barcelona wuxuu ka dhacayaa garoonka cusub ee kooxda Atletico Madrid dhawaantan dhisatay waxaa ciyaartani ku soo aadaysaa Barcelona oo horyaalka ee dardar xoog leh ku bilaawday hadda hal kulan laga badinin ee 7 dhibcood ka sareysa kooxda xafil 8 Real Madrid ee ciyaartaas maxaad ku timaan hadiyan
in maxamed oo dabcan ciyaartan xiisaha gaarka ay leedahay waxa weeyaan garoonka cusub ee Atletico Madrid wali wax gool laga ma dhalin waxaan ka warqabnaa in ciyaariyahan Lionel Messi oo kooxda Barcelona ka tirsan uu kaliya dhaliyay 12 gool xilli uu ka soo laabtay ciyaarihii qaramada ee wadankiisa koobka adduunka Argentina ugu soo saaray xilli uu 3 gool oo muhiim ah uu u dhaliyay xulkiisa. En marka waxaan isweydiinaynaa iyaduna ciyaartaas ee xiisaha ee waxa xiisaha ku keenaya ama ciyaarta xiisaha gelinaya waxa weeyaan Messi weerarkiisa badan ma sii wadan doonaa mise kooxda Atletico Madrid ma difaacan doontaa qaabkeedan ee ku bilaabatay wax gool ah aan garoonkooda wali laga dhalin.
Marka laga hadlayo marka kulankan waxaa dabcan meel kale joogto gitaafa la ciyaareysa Real Madrid oo daawanaysa natiijada halkan ka imaan karta doonaysana inay jaranjarta kor u soo korto. Laakiin waa daawanaysay Lionel Messi mucjisadii uu ka dhigay ciyaarihii Israel koobka adduunka sidoo qarankiisa oo lala hawayba harayaan oo soo saaray. Ma isleedahay marka Barcelona kulankaasi Breja lagu celin karaa ama waa laga badin karaa marka aad eegto qaabka uu Messi u ciyaaray?
Kurta kooxda Atletico Madrid maaha koox la yareysan karo oo Maxamed uma qiyaasi karno si ku dambeyn doonto, balse marka aad eegto dhibcaha ay horyaalka ku wadaan iyo heerka ay haatan u socdaan iyo qaab ciyaareedkii Messi, mar walba waxaan umaleynayaa aniga ahaan haddaan qiyaaso in Barcelona ay guulka gaarso kulankan.
Waa tahay waa arki doonaa inkastoo kooxda Barcelona lafteedu dhinaca difaacan ay ku wanaagsanayn oo iyadana ay sahlan tahay in goolo laga dhalin karo, la arki doonaa halka kulankaasi uu kusoo gabagaboobayo cidda ay guushu raacdo. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagiintaa tan kulan dambe. Waa Mascad Dowd ila sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamuud Musaacdo oo nala socodsiinayay xubinta ciyaaraha. Markaana dhegeystayaal, aanu aadno dhinacii heesaha, waxaan idin soo qabannay codka fanaanada Saada Cali Warsame. aan ayaan dhageystayaal kusoo gabagabeynaynaa oo ay ku luuqeynaysay Saada Cali Warsame idaacaddeena subaxnimo. waxaan idinla socodsiinayay Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan. Nuurtan iyo kulan dambe waa VOA oo kaga tagaysa sida iyo subax wanaagsan. Bye.